tuntumankin saadaan vielä vähäisiä sateita. Mutta muualla sitten oikeastaan tuolla pohjoisessa poutaa ja länsirannikkokin on jo poutaantunut ja sieltä sietä vähitellen alkaa sää myös seljetä.
Mitä tiedät kertoa lämpötiloista?
No etelässä ollaan nollan vaiheella tai vähän sen alapuolella, että idässä on pikkupakkasta, pohjoisessa sitten lämpötila vaihtelee. No nyt aamulla Kevojärvellä on ollut pakkasta aika rapiat 18 astetta ainakin. Nyt ihan viimeisimpiä havaintoja en ole tarkistanut, mutta sitten iltapäivän mennessä pitäisi kyllä sielläkin pakkasen heiketä.
Tuntuu, että sä on pysytellyt aika samankaltaisena tässä jo jonkin aikaa. Onko minkäänlaista muutosta näköpiirissä?
No ei nyt oikeastaan kyllä, että aika tuollainen laaja matalapaineinen alue vaikuttaa Pohjois-Euroopassa. Sehän oikeastaan kuin loppuviikon, että sitten lumisteita tulee ja menee. Että jossain päin maata sataa oikeastaan joka päivä tässä tämän viikon aikana ja enimmäkseen nuo sateet tulevat lumena.
Selvä, kiitos meteorologi Jonas Koskela.
Kiitti.
Ja joo, keli on huono lähes koko maassa.
Kysymme Tiede Ykkösessä tänään, että ovatko tuuli- ja aurinkoenergia viimein lunastamassa lupauksia ja jos niin, millä tekniikalla? Tutustumme myös akkutekniikan kehitykseen ja selvitämme, että voidaanko polttoainetta jonain päivänä tuottaa ilman biomassaa. Minä olen Jari Vaara, tervetuloa mukaan. Studiovieraamme on johtava tutkija, dosentti VTT:ltä Pasi Vainikka. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ja energia-asioista Pasi Vainikan kanssa kohta jatkamme. Mutta otetaan ensin yhteys tähtitieteilijään ja kysytään Rosetta-luotaimen tuottamista tuloksista. Puhelimen päässä on Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen dosentti Harri Lehto. Olette tuoreeltaan julkaisseet ensimmäisiä tuloksia pölyä analysoivan kosimalaitteen antamasta tiedosta. Millaisia yllätyksiä pölyn koostumuksesta on löytynyt?
Hyvää iltapäivää. Näitä on tämä kosimalaite siinä Rosetta-luotaimessa, siinä kierteessä, niin se kerää nimenomaan pölyä ja me katsomme sitä pölyä kahdella tavalla ja ne molemmat on tuottanut tavallaan meille yllätyksiä. Yksi on se, että me näemme ne pölyhiukkaset ja toinen tapa, millä me tutkimme niitä on massaspektrometri, millä me voidaan selvittää, mitä aineita näissä pölyhiukkasissa on. Ja molemmat on niin kuin tuottanut jo yllätyksiä, vaikka ollaan tutkimuksen aivan alkuvaiheessa.
No minkälaisia nämä yllätykset ovat olleet?
No näissä itse pölyhiukkaset ovat olleet paljon hauraampia kuin mitä odotettiin. Eli me keräämme näitä hiukkasia hyvin hitaalla nopeudella. Se luotaimen nopeus sen kometan suhteen on hyvin hidas, on luokkaa metri sekunnissa. Ja vaikka näitä kerätään näin hellästi, niin ne pölyhiukkaset näyttävät silti hajoavan. Ne hajoaa sillä pienempien hiukkasten kasoiksi. Ja sitten jos tulee vähän suuremmalla nopeudella hiukkanen, niin se hajoaa vähän niin kuin enemmän, mutta siinä on isompia palasia. Eli tämä hiukkasten hauraus on yksi asia, mikä on niin kuin ollut meille niin kuin yllätys alusta alkaen. Ja toinen yllätys tulee sitten, kun tehdään näitä massa-analyysejä niistä aineista, mitä näissä hiukkasissa on, ja yksi tämmöinen esimerkki, joka julkaisimme tässä Nature-lehdessä, on natriumin suuri määrä. Sitä on enemmän kuin mitä me tavallaan odotettiin, ja me ei odotettu sitä kauhean paljon edes ollenkaan pölyhiukkasista.
No, kometta oli mittaushetkellä 500 miljoonan kilometrin päässä maasta. Herää kysymys, että mistä esimerkiksi natrium on kometan kyytiin päätynyt?
Natriumia on havaittu kahdella aikaisemmin. Yksi on komettojen pölypyrstössä, eli natrium on siellä yleensä tämmöisessä kaasumaisessa muodossa, eikä niin kuin hiukkasiin sitoutuneena. Ja se, että sitä löytyi hiukkasista, oli vähän niin yksi yllättävä juttu. Ja toinen asia, joka on niin kuin mielenkiintoinen yhteys. Tämä natriumin löytö selittää joissakin tähdenlentoparvissa. Tähdenlentoparvet uskotaan olevan kometan jäännöksiä tai kometassa irronneet aineita, niin kahdessa tähdenlentoparvessa löydetään myös paljon natriumia. Eli tässä tavallaan tuli yhteys tämmöisiin planeetan välisiin avaruuden hiukkasiin. Eli vaikka se oli nyt yllättävää löytää näistä pölyhiukkasista, niin me onnistuttiin tällä selittämään tavallaan toinenkin ilmiö, mitä oli ihan hyvä tulos.
No minkälaisia?
Tässä mitataan niin natriumin suhdetta magnesiumin määrään, se on se, niin se kriittinen luku tavallaan tässä.
No minkälaista tietoa esimerkiksi tämän P67 planeetan vesipitoisuudesta tai sen pinnan rakenteesta niin on saatu?
Tämän kometan. Me ollaan huomattu, että siis ei meidän instrumentti, vaan se on tämä Rosetta-tutkimus on mitannut kometan raskaan veden ja kevyen veden. Raskas vesi on semmoinen molekyyli, missä normaali H2O on sijaan, niin siellä on HDO, eli siellä on yksi raskas vety joukossa. Ja tämä raskaan vedyn määrä näyttää nyt tässä kometassa olevan 3 kertaa suurempi kuin maapallolla, mikä oli jonkun verran yllättävää, koska aikaisemmat mittaukset Jupiterin komettaperheen kometoista viittasivat siihen, että niillä saattaisi olla samanlainen raskaan vedyn määrä verrattuna tavalliseen vetyyn kuin maapallon merissä. Eli tämä on nyt ollut tämmöinen yllättävä tulos. Se tarkoittaa sitä, että ehkä kaikki maapallon meret eivät olekaan tulleet kometoista. Sitten tämä kometan rakenne on aika mielenkiintoinen. Se on, kun 2 perunaa liitetty yhteen. Se jotkut kuvaa sitä ankaksi, että siinä on niin kuin vartalo ja pää. Siinä voi käyttää mielikuvitusta vapaasti. Siinä on 2 osaa, jotka ovat kiinni toisissaan. Onko ne alun perin ollut 2 osaa, niin sitä ei vielä tiedetä. Tai onko sitä keskeltä yhdestä alkuperäisestä osasta, onko sitä keskeltä niin kuin auringon ja aurinkotuulen aiheuttaman erosion ansiosta niin kuin hävinnyt ainetta. Tämä on vielä auki, mutta se mikä on käynyt selväksi on, että tällä kometalla on hyvin rikas pintojen muoto. Siellä on paljon erilaisia rakenteita, siellä on teräviä laaksoja, sieltä löytyy maanvyörymiä, siellä on isoja sileitä kraaterin näköisiä alueita, hyvin vaihteleva pinta, pääosin kanssa hyvin tumma pinta. Ja siitä heijastuu vain 6% valosta, mikä osuu siihen, eli se näyttäisi mustalle meistä.
Niin, tästä pinnan rikkaudesta voi laskeutua filee olla hieman eri mieltä se, kun on tupsahtanut johonkin tällaiseen kuoppaan siellä, eikä nyt oikein tiedetä, että miten se siellä jakselee. No millaisia tuloksia ihan tiivistetysti on luvassa, tai miten tulokset muuttuvat, kun kometta lähestyy aurinkoa ja aurinko alkaa puhaltaa sen pintaa täydellä voimallaan?
Aurinko alkoi nyt puhaltaa sen pintaa kohti. Se on lähinnä aurinkoa tuossa syyskuun paikkeilla, ja silloin odotamme, että siinä näkyy selvä pölypyrstö. Se kometta on varmaan aika lailla erilainen kappale. Sieltä löytyy paljon uutta mielenkiintoista siinä aurinkoa lähestyessä, ja sen jälkeen, kun se on ohittanut auringon, että varmaan näillä kaikilla 22 mittalaitteella, jotka on Rosetan sen emoluotaimen kyydissä ja siinä filien laskeutujassa, niin varmaan tulee paljon uutta mielenkiintoista tutkimusta ja tuloksia siitä kometan ominaisuuksista. Mehän pystymme seuraamaan nyt komettaa sen vuorokausirytmiä ja sen vuosirytmiä, mikä on aivan ensikertainen juttu.
Hyvä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä tuleman pitää, kun kesä saapuu. Kiitoksia haastattelusta, dosentti Harri Lehto, ja olette matkalla Chileen, niin hyvää matkaa sinne, ja toivotaan, että saadaan hyviä myös ikään kuin visuaalisia näkymiä tästä kometasta.
Kiitos, ja uskomme, että filiäkin tulee vielä nousemaan sieltä pimeydestä näkyviin.
Kyllä, näin. Tässä toivossa elämme. Kiitoksia. Ja jatkamme pääaiheellamme eli energia-asioilla. Johtava tutkija Pasi Vainikka, olit mukana laatimassa mallinnusta siitä, miten tuuli- ja sähköenergia voisivat olla Kiinan, Korean ja Japanin sähkön tuotannon todellinen vaihtoehto. Ja nämä laskelmat saivat oikein kansainvälistä tunnustusta Kioton aurinkoenergiakonferenssissa. Se taisi olla viime vuoden lopulla. Mukana oli VTT:n lisäksi Lappeenrannan yliopisto ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus. Niin lähdetään ihan isosta kuvasta liikkeelle, kun ajatellaan tätä koko aluetta, sen kokoa ja väkirikkautta. Niin miten mallinnetaan tällaisen valtavan alueen energian kulutusta ja energiataloutta ylipäätänsä? Saatikka arvioida tulevaisuutta.
Tämä sähköenergian tuotantokustannusmalli perustuu oikeastaan kolmeen laatikkoon. Ensimmäinen on se, että otetaan sähkön kulutuskäyrä, joka käytännössä tarkoittaa tuntikohtaista sähkön kulutusta jokaiselle vuoden tunnille. Ja tämä on sitten olemassa eri alueille, riippuu vähän mitä alueita tarkastellaan. Ja tämä kulutus tietysti täytyy sähköverkossa, joka joka hetki pystyä kattamaan. Sitten toinen laatikko on tuotantopuoli, miten tähän kulutukseen sitten vastataan. Ja, eli käytännössä paljonko on nyt tässä tapauksessa aurinko- ja tuulivoimakapasiteettia ja vesivoimakapasiteettia. Sen lisäksi myös mahdollisesti sähkösiirtokapasiteettia ja energianvarastokapasiteettia. Mutta tämä tuotanto itse asiassa tässä mallissa ei ole tekniikkana tai tehon sisällä, vaan se on säädatana, eli tuntikohtaisena säädatana, eli käytännössä aurinko- ja tuuliolosuhteet sekä sadanta. Ja näistä sitten katsotaan, että paljonko ikään kuin voidaan tuntikohtaisesti aina energiaa sitten näistä olosuhteista saada. Sitten kolmas laatikko on se, että mitä nämä komponentit maksavat jokaiselle komponentille, tuotantotekniikalle ja varastotekniikalle, siirrolle, niin edelleen on oma yksikkökustannus. Ja mitä tämä malli sitten laskee, niin se tekee sen, että käytännössä tätä mallivuotta käydään laskemaan uudelleen ja uudelleen ympäri niin, että tämä malli laskee uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin määrän, niiden keskinäiset suhteet ja varastotekniikat niin, että tämä joka tuntinen kulutus voidaan tuottaa ja sitten saadaan tämä tuotantokapasiteetin rakenne sekä sen kustannus. Ja tämä on niin kuin se tulos sitten, joka tulee, mutta oleellista on tämä tuntikohtainen mallinnus silloin, kun ollaan tämmöisessä säästöriippuvassa järjestelmässä.
No näkemyksenne on, että tuuli ja aurinko olisivat kannattavimmat jo 10 vuoden kuluessa. Skeptisesti täytyy kyllä todeta, että tämä on kuultu monesti ennenkin, niin mikä on nyt toisin, että tällainen näin suuressa mittakaavassa voisi olla toimiva energiahuoltojärjestelmä?
No oleellista tässä on huomata se, että erityisesti aurinkoenergian osalta niin tämä hintakustannuskehitys ei ole ollut lineaarista, vaan ennemminkin logaritmista, joka tarkoittaa siis sitä, että hinnat on tullut erittäin nopeasti alas tämänkin vuosikymmenen aikaa, ja aurinkoenergian osalta kustannukset on puolittuneet. Tämä on hyvin nopea tämä syke, jolla tämä muutos on tapahtunut. Ja oikeastaan tässä on kaksi asiaa nyt, jotka pitää sitten tämän tuotantokustannuksen tai kannattavuuden osalta erottaa toisistaan. Ensimmäinen on tämä niin kuin suora tuotantokustannus. Ja siinä me emme enää ole 10 vuoden päästä, että uusiutuvat olisivat kannattavia esimerkiksi Kiinan alueella, vaan se on nyt tänä päivänä sitä. Ja lähdetään siitä, että tämmöinen 50 € megawattitunti olisi tavallaan semmoinen baseline perustaso, johon verrataan, että jos sen alle mennään, niin silloin puhutaan niin kuin kannattavammasta kuin nykyiset tuotantomuodot. Sitten toinen on se, että kun puhutaan 10 vuoden aikajänteestä, 5-10 vuotta, ja sitten edelleen vuoteen 2030, ja että uusiutuva järjestelmä on kannattava, niin silloin otetaan huomioon, että ei tehdä pelkästään tuotantokapasiteettia, joka mahtuu nykyiseen järjestelmään, vaan rakennetaan myöskin kaikki varakapasiteetti ja myöskin kaikki tarvittava energiavarastoteknologia. Ja silloin kun otetaan muutama vuosi eteenpäin, niin voidaan olettaa jotakin näille varastoteknologioiden hinnoille. Ja silloin mennään kokonaan uusiutuvan järjestelmän puolelle, ei vaan tuoteta sitä pelkkää uusiutuvaa. Ja nyt sitten se tulos, mikä tässä on, niin on se, että vaikka tämä kaikki varasto ja varakapasiteetti investoidaan siitä huolimatta, tämä järjestelmä pystyy kilpailukykyiseen hintaan. Joo, ehkä palataan myöhemmin, mitä se on.
Kyllä, näin teemme ja palaamme myös siihen, mitä tämä voisi tarjota suomalaiselle, Suomen sovellettuna ja Suomen teollisuudelle työpaikkojen muodossa. Ja puhumme myös biomassasta seuraavan jutun jälkeen. Siinä nimittäin pyritään biomassasta kokonaan eroon. Kolibakteerin avulla on ensimmäistä kertaa onnistuttu tuottamaan propaania. Tämä Turun yliopiston tutkijoiden saavutus on kuitenkin vain välietappi, sillä tavoitteena on saada syanobakteeri propaanin tuottajaksi ja vieläpä ilman mainittua biomassaa. Tapasin tutkijatohtori Pauli Kallion ja hän selvensi tutkimustyötä ja sen etenemistä näin.
E-kolibakteeri sen takia, että se on hyvin käytännöllinen työkalu kaikkeen tämän tyyppiseen tutkimustyöhön, koska sitä on helppo käsitellä ja se tunnetaan hyvin. Ja se on tämmöinen välttämätön välivaihe monessa projektissa, kun siirrytään niihin lopullisiin tuottokantoihin. Propaani kohteena alun perin sen takia, että propaanin biosynteesitietä ei tätä ennen ollut olemassa, joten siinä oli tämä novelty aspect. Ja sen lisäksi propaani on hyvin laajalti maailmassa käytössä oleva polttoaine, jolla on tällä hetkellä jo olemassa infrastruktuuri sekä sen käyttöä varten että sen jakelua varten, joten jos tällainen systeemi onnistuttaisi isossa mittakaavassa saamaan toimimaan, niin se olisi suoraan sitten käytettävissä.
No mennään tuohon teidän kasvatus- ja mikäs huone tämä nyt olikaan, kasvatuskamio ja pakastimet lukee tuossa, steppailemme siitä sisällä ja täällä hurina tietysti hieman voimistuu. Kerron nyt vähän lähemmin, tuossa on tuommoinen bioreaktori lähellä, niin miten tuo biosynteesi tässä kyseisessä tapauksessa niin oikein tehdään?
Tässä propaanin tapauksessa biosynteesi tapahtuu siis E. coli-bakteerin sisällä, ja tämä bioreaktori, joka tässä on, niin tämmöinen valobioreaktori, eli syanobakteereille tarkoitettu bioreaktori. Meidän kolibakteerit käyttää lähtöaineena meidän tapauksessamme glukoosia ja rakentaa tästä glukoosista sitten omia aineenvaihdunnan välituotteita, joita me käytetään hyväksemme. Lopullisessa systeemissä, johon tähtäämme, syanobakteerit tuottaisivat lopputuotetta, jolloin tämä propaani tehtäisiin hiilidioksidista auringonvaloa energiana käyttäen.
Niin silloinhan, jos tänne syanobakteerit saadaan tähän propaanin tuotantoon, niin silloinhan päästään itse asiassa biomassasta eroon tämän polttoaineen tuottamisessa, niin minkälainen merkitys sillä käytännössä on, jos ei enää tarvita palmuöljyjä tai muita massoja, mitä tällä hetkellä niin luonnosta ikään kuin ensin auringonvalon kasvattaminen otetaan?
No tällä hetkellä suurin osa näistä uusiutuvista systeemeistä perustuu nimenomaan biomassan käyttöön. Eli käytetään joko vartavasten kasvatettua biomassaa biopolttoaineiden tuottoon tai käytetään esimerkiksi teollisuuden jätebiomassaa. Jos tästä päästäisiin eroon, ensisijainen etu olisi, että tämä systeemi toki tehostuisi siinä mielessä, että ei tarvittaisi tätä itse kasvatusprosessia ja tämän biomassan siirtoa sinne loppukäyttöpaikkaan ja niin edelleen.
Eli ei enää tankkeria meren ylitse palmujen luota jalostamolle Suomen niemelle.
Se olisi tarkoitus. Toinen hyvin merkittävä asia tässä on se, että jos biomassasta päästäisiin eroon, niin ei tarvita enää esimerkiksi tätä viljelystilaa, joka biomassan tuottoon tarvitaan, koska se on aina potentiaalisesti kilpailee ruoantuotannon kanssa. Sanotaan, mitä sanotaan.
Minkälaisella tekniikalla näitä mikrobeja, siis E. colia, että sitten syanobakteereja, eli kotoisammin tätä, mitä Suomessakin löytyy joka paikasta, missä vaan aurinko paistaa ja märkää on sinilevää, niin minkälaisella tekniikalla nämä kannat muunnetaan niin, että ne tuottavat haluttuja yhdisteitä?
Me käytetään tässä erilaisia biokemian menetelmiä. Näissä kannoissa käytetään geenimuokkausta, jotta saamme siirrettyä tietyt ominaisuudet tänne isäntäbakteeriin. Käytämme erilaisia synteettisen biologian menetelmiä, jotka nykyään mahdollistavat hyvin monimutkaistenkin uusien systeemien suunnittelun ja valmistuksen. Ja toki käytämme sitten hyvin perinteisiä mikrobiologisia menetelmiä liittyen näiden solujen kasvatukseen ja tutkimiseen. Käytämme hyvin monia erilaisia analyyttisiä menetelmiä näiden lopputuotteiden analysoimiseksi ja kvantitoimiseksi.
Minkälainen matka on vielä siihen, tutkijatohtori Pauli Kallio, että tämä olisi kaupallisesti sovellettavissa esimerkiksi propaanin tuotannossa?
Jokainen toimittaja aina kysyy tätä samaa kysymystä, ja niin kysyisin minäkin. Jotkut rohkeat ihmiset antavat aika-arvioita, mutta yleensä mä sanon, että kysy 5 vuoden päästä uudestaan joltain henkilöltä, joka silloin tätä hommaa tekee. Sanotaan, että tällä hetkellä systeemi on hyvin, hyvin perustutkimuksen tasolla ja sillä ei ole minkäännäköistä kaupallista merkitystä, mutta se on hyvin tärkeä askel siihen suuntaan, että pystytään vertailemaan, pystytään analysoimaan erilaisia potentiaalisia systeemeitä ja toivon mukaan lopulta tämä perustutkimus mahdollistaa sen, että joku näistä tutkituista systeemeistä tulee kilpailukelpoiseksi näiden nykyään käytössä olevien systeemien rinnalle.
Näin siis totesi tutkijatohtori Pauli Kallio. Hän tutkimustyössään tai hänen ryhmässä tutkimustyössään pyrkii eroon biomassasta, ja näissä teidän laskelmissa, Pasi Vainikka, niin ei ole biomassaa lainkaan. Missä tämä suomalaisille niin kovin rakas biomassa nyt luuraa, kun puhutaan uusiutuvista energianlähteistä ja niiden tulevaisuudesta?
No, kestävä biomassa toki uusiutuva energiajärjestelmään mahtuu, mutta sitten jos kalkyleerataan, että paljonko biomassaa voisi olla saatavilla, niin iskee tämä konkreettia siitä, että energia-asioiden ratkaiseminen biomassalla, niin se ei taida olla mahdollista, ja silloin pitää turvautua muihin resursseihin. Että Suomen tilanne on tietysti globaalissa mittakaavassa eriskummallinen, koska meillä on erittäin iso maa per asukas ja meillä on pelkkää metsää ja kansakin on lukumääräisesti kaupungin kokoinen, niin silloin biomassalla on merkittävä rooli. Mutta oleellista on se kysymys, paljonko tästä nykyistä voidaan niin kuin sitä kestävästi lisää korjata. Mutta periaatteessa niin Suomen primäärienergiakäytöstä, esimerkiksi metsäenergia, jos kaikki metsäkasvu hakataan, niin voin korvata puolet, joka on tietysti paljon, mutta se ei silti, se on vain puolet. Tämä on se peruskonflikti, ja tuossa tietysti sitten mainittiin myös tämä ruokakonflikti, että maapallon väkiluku kasvaa ja globaalisti ottaen 20% ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä johtuu metsäkadosta, että tämä yhtälö on biomassalle aika vaikea.
Kuinka paljon, jos kaikki resurssit ikään kuin, mitä biomassaa Suomessa kasvaa, käytettäisiin, niin kuinka paljon esimerkiksi liikenteen polttoaineen kulutuksesta, niin tällä biodieselillä voitaisiin silloin kattaa? Että
nämä luvut, joita julkisestikin on esitetty MTT:n, Metlan ja esimerkiksi ministeri Pekkarisen toimesta, että siellä sellainen 30 miljoonaa kuutiota voisi olla, niin varmasti pitävät paikkaan. Se on noin 60 terawattituntia energiassa, ja sitten jos se muutetaan esimerkiksi takaisin dieseliksi, niin sitten ollaan varmasti taas luvussa pyöreästi noin 30 terawattituntia. Tieliikennekäyttö on noin 45-46 terawattituntia, koko polttoainekäyttö Suomessa noin 55 terawattituntia.
Eli maailmanlaajuisesti, missä on metsää per pää, huomattavasti vähän kuin Suomessa, niin biomassalla ei pitkälle pötkitä. Puhutaan johtava tutkija Pasi Vainikka kannattavuuden käsitteestä, minkä ympärillä käydään jatkuvaa kamppailua. Kriitikoiden mielestä uusiutuvien energialähteiden kannattavuus kannattavuutta ei lasketa oikealla tavalla. Eli todellisuudessa tämä tulee huomattavasti kalliimmaksi ja tarvitsee sen takia valtavat tuet. Niin miten vastaatte tähän kritiikkiin?
No tuosta kannattavuudesta sen verran, että me oikeastaan suoraan puhutaan tuotantokustannuksista, mitä se euro per megawattitunti sähkö tässä tapauksessa maksaa. Ja sitten sitä voidaan verrata muiden olemassa olevien tai sitten ajateltujen vaihtoehtojen tuotantokustannuksiin tai arvioihin niistä. Mitä tulee sitten julkisen sektorin ja sen interventioihin ja julkiseen tukeen, niin tietysti energiasektori on luonteeltaan sellainen, että kansallisesti ja kansainvälisesti se on yhtä kyllästetty energiatuille kuin mitä kestopuuparru on kyllästetty lahonnistuaineilla. Eli se on läpitunkevaa, massiivista ja muuttaa tavaran laatua, joka tarkoittaa siis sitä, että keskinäiset kilpailukyvyt eri tuotantomuodoilla muuttuu. Se on toki tietysti näiden tukimuotojen tarkoituskin, mutta että tällä hetkellä käsitykseni on, että globaalisti uusiutuvan energian tuet on noin 150 miljardia dollaria ja fossiilisen sektorin tuet noin 500 miljardia, että vielä se on näin päin. Mitä tulee sitten Suomen alueeseen ja tilanteeseen ja pohjoismaiseen sähköpörssin hintaan siellä, niin se on todettu monellakin suulla, että käytännössä sillä hinnalla, mikä meillä pörssissä tällä hetkellä on sähköllä, niin sillä ei synny mitään uutta kapasiteettia. Että esimerkiksi Fennovoima on sanonut, että heidän sähkö maksaisi noin, tai tuotantokustannus on 60 euroa megawattituntia. Pörssissä ollaan nyt sitten, numero alkaa 330 jotakin. Mutta jos katsotaan tätä kapasiteetin historiaa, mitä meillä nyt on, jokainen Matti Meikäläinen voi käydä katsomassa tällä hetkellä Suomen alueen sähkön kulutuksen ja tuotantorakenteen, kun googlaa voimajärjestelmän tila ja pääsee sieltä Fingridin sivuille. Ja sieltä jos katsoo sen tuotantorakenteen, niin siellä on ydinvoima, vesivoima, sitten on tätä yhdistettyä sähkö- ja lämmöntuotantoa sekä yhdyskuntien että teollisuuden sitä sähkön tuontia. Niin mun mielestä semmoinen aspekti liittyen näihin tukiin, joka ei ole ollut keskustelussa ollenkaan mukana tähän mennessä jostain syystä, niin on siis se, että miten niin kun tämä kapasiteetti on syntynyt ja rakennettu. Että käytännössä katsoo ydinvoimaa, vesivoimaa ja niin edelleen näitä yhteistuotantolaitoksia, niin väittäisin karkeasti tuonti mukaan lukien, että noin 80% tästä on investoitu julkisilla varoilla alun perin. Että nyt sitten jos tullaan takaisin siihen, että mitä nyt investoidaan uutta kapasiteettia ja jos ydinvoimalla on sanottu luku, että se on 60 euroa megawattituntia, tuulivoima Suomen olosuhteissa vaikka 70 ja takuuhinta oli sitten 80 rapiat, niin tässä sitä ollaan.
Eli näin kun asian laskee, niin se ei aivan niin yksinkertainen ole kuin mitä tuolta epäilijöiden puolelta väitetään. Ja jatkamme Suomen mahdollisista mahdollisuuksista tämän tekniikan parissa ja nimenomaan uusiutuvan energian varastoinnin parissa, mutta kuunnellaan tähän väliin tekniikkaa jatkaaksemme akkutekniikasta, sillä näennäisesti esimerkiksi auton akku näyttää samalta möhkäleeltä kuin ennenkin, mutta mikä sitten on totuus kuorien sisällä? Ja sitten entäs onko perinteinen lyijyakku kokonaan kohta katoavaa kansanperinnettä? Joka tapauksessa seuraavassa tapaamani tutkijat osaavat kertoa, että miten huolehtia akuista ilman räjähdyksiä. On jälleen se aika vuodesta, jolloin monen huomio kiinnittyy akkuun. Auto ei starttaa ja älykännykkä hukkaa tehonsa, vaikka sitä kuinka lapasessa hieroisi. Olemme Aalto-yliopiston konetekniikan laitoksella. Menikö tämä nyt yliinsinööri Panu Sainio oikein näiden kaikkien muutosten keskellä, niin tämä paikka? Että
muutosten keskellä meni tosi hyvin koneen rakennustekniikan laitoksella.
Tosiaan meillä on tässä akkuja ja seurassamme on myös kemianlaitoksen tutkijatohtori Tanja Kallio Aalto-yliopistosta. Tervehdys sinnekin.
Päivää, terve.
Ja lähdetään liikkeelle akkuihin syventyessä ajoneuvotekniikka akuista ja tässä nenämme alla on itse asiassa kaksi erilaista akkua ja nämä nyt näyttää päällisin puolin aivan samanlaisilta. Mikä siinä on, Panu Sainio, että ei oikein tämä, ainakaan ulkopäältäpäin katsottuna, niin tämä autojen akkutekniikka ole kehittynyt oikein yhtään mihinkään.
Kyllä, mä olisin valmis väittämään, että akkutekniikka on kehittynyt, mutta käyttäjämieltymykset ovat kehittyneet hieman toiseen suuntaan. Eli monesti insinööritieteissä on standardisoitu jotain asioita tai mittoja, ja akku näyttää samannäköiseltä kuutiolta kuin se oli 50-luvulla, 60-, 90-luvulla, mutta nyt täällä 2010-luvun paremmalla puolella sen kuution iltapuhteena menee avaamaan. Voi yllättyä hämmentävästi, eli ihan perinteinen lyijyakkuteknologia on kehittynyt valtavasti vuosien varrella, ja siihen on lukuisia sekä vetäviä että työntäviä tekijöitä.
Mitkä tällaiset kehitysaskeleet niin kuin suurimmat ovat olleet tässä lyijyakkutekniikassa?
Suurimpana tekijänä on varmaan ollut, minkä moni kuuntelijakin tunnistaa, siirtyminen niin sanottuun huoltovapaaseen akkuun, joka tarkoitti suljetumpaa akkurakennetta. Ja huoltovapaan akun jälkeen siirryttiin tilanteeseen, jossa elektrolyytti ei ole enää nesteenä akun sisällä, vaan se on imeytetty johonkin väliaineeseen. Näillä kummallakin on pyritty kasvattamaan akun huoltoväliä merkittävästi ja siinä onnistuttu. 80-luvulla akun elinikä saattoi olla muutamia vuosia ja tyhjentynyt akku saattoi olla silloinkin arkipäivää. Toki tyhjentynyt akku on edelleen arkipäivää, mutta hieman ehkä eri syistä.
Ja meillä itse asiassa tadaa on tässä akku avattuna. Miten se tutkijatohtori Tanja Kallio, meillä on tässä ikään kuin kulma leikattu akusta pois ja siellä näkyy sisuskaluja eli lyijykennoja ja niiden välissä jotain paperin näköistä. Niin voitko hieman avata, että mikä tällainen perinteisen akun rakenne on?
Lyijyakussa meillä on lyijyoksidista valmistettuit elektrodit ja sitten niiden välissä on separaattorimateriaali tai eristemateriaali, johon sitten tämä elektrolyytti eli rikkihappo on imeytettynä, jotta se ei siellä vapaasti pääsisi liikkumaan. Näin akku ei ole niin herkkä asennoille. Ja
toinen merkittävä tekijä, mikä tulee tuolla, on tärinän keston parantuminen. Eli tärinän kesto tai yleensä akun kaatuminen oli semmoinen perinteinen vanhan kansan ongelma. Nykyakuissa tärinän kesto riittää helposti jopa 6-10 vuotta elinikään autossa. Eli akkuteknologian kohdalla kolme merkittävintä ehkä kehitystrendiä, mitä voidaan tunnistaa, on materiaalitekniikan kehitys. On pyritty ympäristöystävällisempiin, paremmin kierrätettäviin materiaaleihin. Akun runko on kehittynyt. Eli se kotelo, mihin akku on pakattu, sen sisällä olevat rakenneratkaisut on kehittyneet pyrittäessä parempaan tärinän kestoon. Ja näiden yhdistelmänä on ollut mahdollista kehittää myös valmistustekniikkaa. Eli Tanjan äsken mainitsemat levyt ovat ohentuneet huomattavasti vuosien varrella. Tällä on taas saavutettu samasta tilavuudesta huomattavasti parempi käynnistysvirta. Eli käynnistyvyyteen on saatu enemmän voimaa, mikä on nykyaikaisilla hyvin korkeapuristeisilla ja dieselmoottoreilla tarpeen.
Panu Sainio, mitä tapahtuu, sinulla on omakohtaista kokemusta siitä, kun akun oiko sulkee?
Oikosulkemista en suosittele kenellekään. Toki kun alalla toimii, jos ei mitään tee, mitään ei satukkaa, ja valitettavasti kyllä tunnustan julkisesti joskus räjäyttäneeni akun. Eli vahingossa akkua asentaessa onnistuin maadottamaan akun navat keskenään avaimella. Tein klassisen virheen ja otin plusjohtoa ensin, aina miinusjohto ensin akkua irrotettaessa. No siitä kuului suunnaton kipinämäärä ja sen jälkeen heti perään valtava pamahdus ja ympärille ne viuhoi muovinpaloja ja lensi happoa. Onneksi happoa ei tullut kasvoille, vaatteet menivät kyllä vaihtoon ja yksikään muovinpalainen ei osunut minuun, eli ei tarvinnut käydä lääkärillä paikkauttamassa itseään.
Onni onnettomuudessa.
Kyllä.
Mites latauksen yhteydessä akkuräjähdys, niin mitä sieltä vetyä silloin tulee sellainen määrä, että räjähdys saattaa syntyä, niin mikä se reaktio on, Tanja Kallio, missä tätä räjähdysvaarallista kaasua sitten pääsee akusta purkautumaan?
Rikkihappo on aina vesiliuoksena kuitenkin, tai geeliytyttänyt vesiliuoksena näissä akuissa. Ja sivureaktioissa vesi saattaa alkaa hajoamaan, jolloin sieltä muodostuu vetyä. Eli tämä ei ole lainkaan toivottu tila akussa, mutta jos akun latauksen tekee väärin, käyttää esimerkiksi liian suurta virtaa siellä, niin vetyä pääsee kehittymään. Tai jos akku on hyvin vanha, että rikkihappopitoisuus on siellä laskenut merkittävästi, niin myös tässä tilanteessa saattaa vetyä päästä kehittymään.
No, tämä latauksen yhteydessä tapahtuva räjähdysvaara on pienentynyt akkujen rakenteen kehityttyä suljetummaksi, eli niistä ei niin pääse kaasuja pihalle, mutta mites se oikea lataus? Meiltä monelta löytyy suvussa kulkenut Virta Ville, joka pukkaa 8 ampeeria suoraan ensi alkuun ja sitten haistelee 3 tunnin kuluttua, että onko latausta tullut. Niin mites oikein niin kuin nykyaikainen auton sähkötekniikka suhtautuu tähän sukukalleuden tuottamaan lataustehoon?
En yrittäisi sillä sukukalleudella nyt ainakaan 2000-luvun autoja enää ladata. Eli autot ovat kehittyneet ja niin ovat akutkin. Akkujen lataaminen, modernin nykyaikaisen akun lataaminen kyllä mieluummin olisi suoritettava myös uudenaikaisella laturilla. Uudenaikaiset laturit omaavat hyviä ylläpitolatauksia, ne osaavat diagnisoida ja tunnistaa akkutyyppiä, mutta ennen kaikkea myös niiden kytkeminen on huomattavan turvallista. Pääsääntöisesti akkulaturissa kytkentäjärjestys ensin akkuun, sitten seinään, jolloin ei tapahdu kipinöintiä. Sama lopetettaessa lataus, ensin seinästä laturi irti ja sen jälkeen vasta akusta laturi irti, jotta ei tapahdu kipinöintiä. Nykyinenkin akku tuottaa edelleen toki vetyä jonkin verran, mutta johtuen suljetusta rakenteesta ja tasaisesta hapon imeyttämisestä väliaineeseen vedyn tuotto on oleellisesti vähäisempää.
No, minkälaisia haasteita tämä stop and go-tekniikka, eli kun autot sammuskelevat itsestään, mikä ensimmäistä kertaa tuntui lähinnä toimintahäiriöltä, kun sellaisen koki autossaan, niin sehän on akulle melkoista rääkkiä, jatkuvaa lyhyttä lataussykliä, paljon virtaa vaativia käynnistyksiä, miten niin kuin akkutekniikka pysyy tässä mukana?
Osut todella hyvin kipeään kohtaan autoinsinöörin mielestä. Se on haaste autotekniikalle. Stop and go-han tarkoittaa, että auton polttomoottori sammutetaan, kun tullaan liikennevaloihin tai muuten pysähdytään esimerkiksi ruuhkaliikenteessä. Mutta kuljettajan mukavuuden halun takia käytännössä auton kaikki muut toimilaitteet jäävät päälle. Vähintään nyt valot, ehkä jopa jotain istuinlämmittimiä, erityisesti radio, navigointi, tämän tyyppisiä asioita, tuuletus, jonkin verran lämmitystä. Se tarkoittaa pahimmillaan noin 2 kilowatin tehoa, mikä otetaan akusta. Moottori ei pyöri, akkua ei ladata. Tämä tila voi kestää minuutin tai parikin. Eli vanha vaatimus henkilöauton akulle oli hyvin suuri käynnistysvirta. Sen lisäksi nykyiseltä akulta vaaditaan myös kykyä antaa pidempi aika korkeaa virtaa tämän auton elintoimintojen ylläpitämiseksi. Tai no ehkä niitä voisi kutsua kuskin mukavuustoiminnoiksi enemmänkin. Auto tulee aika vähällä toimeen, riittää kun valot palaa.
Ja mukavuuden halusta puheen ollen, niin tässä on edessämme pöydällä monen näköistä pienempää akkua. Mitäs akkutyyppejä nämä, eli nämä ovat siis elektroniikassa jokaisen, kun sukukalleuksista puhuttiin, niin monesti sukukalleuksien lähellä kulkevia energiapankkeja, niin Tanja Kallio, minkälaisia erilaisia akkuja meillä tässä nokan alla on? On pötkylää ja erinäistä lätyskää?
Kaikki nämä akut tässä perustuvat litium-ioni-akkutekniikkaan, eli niissä on sama elektrodimateriaali, hiili ja litium-koboltioksidi, tai sitten meillä on myös täällä vaihtoehtoinen.
Siinä on semmoinen isompi, onko tuo 20 kertaa 20 lätyskä. Mikä siinä tuossa on eroa?
Tässä on sitten hieman eri materiaalit. Siellä on litiumtitanaatti anodimateriaalina ja sitten nikkelimangaani kobolttioksidi seos sitten katodimateriaalina. Mutta molemmat ovat niin kuin litiumioniakkuteknologiaa.
Kun puhuttiin äsken tuosta lyijyakan turvallisuudesta, niin miksi, kysytään niin päin, että miksi näiden litium-ioni-akkujen kanssa sattuu niin vähän onnettomuuksia?
Litium-ioni-akut on itse asiassa yhtä turvattomia tai yhtä turvallisia kuin lyijyakutkin, että niissä on suuri määrä energiaa tallennettuna, mikä aina voi johtaa sitten onnettomuuksiin, jos on väärinkäytöksiä. Litium-ioni-akuissa on tosin aina tällainen ohjaussysteemi, joka ohjaa sen tietyn litium-ioniakun lataamista ja purkamista. Ja tämän vuoksi litium-ioniakkuja ei saisi siirrellä laitteesta toiseen, vaan pitäisi käyttää siihen tiettyyn laitteeseen suunniteltua litium-ioniakkua, jolloin se oman ohjauspiirinsä kanssa toimii hyvin turvallisesti.
Niin tämä ohjaus suojelee akkua kuumenemiselta ja ylilataukselta. Mut litiumhan on ymmärtääkseni hyvin epävakaa aine ja Ja toisaalta pidän teitä nössöinä, koska ette suostuneet oikosulkuräjäyttämään mitään, ettekä myöskään avaamaan tämmöistä litium-ioniakkua. Miksi? Mikä litium-ioniakusta tekee, tai litiumista, niin hankalan, mikäli se pääsee ihan tässä meidän vieressämme vapaasti kosketukseen kaiken kanssa?
Litium-ioniakussa itse asiassa ei ole metallista litiumia läsnä tällaisessa uudelleen ladattavassa litium-ioniakussa, vaan siellä on aina negatiivinen elektrodi, joka on toisessa akussa hiiltä, toisessa litiumtitanaattia, joka sitten, jonka rakenteeseen tämä litium sitten menee. Jos akkua käyttää väärin, niin sinne saattaa muodostua sitten metallista litiumia tai muuten akun vanhetessa. Tätä voi myös tapahtua sivureaktioissa ja metallinen litium sitten reagoi kiivaasti ilman kosteuden kanssa. Toinen ongelma on sitten litiumioniakuissa käytetty suola. Siellä toisin kuin lyijyakuissa ei ole rikkihappoa, vaan siellä on orgaaninen liuotin, jossa on sitten litiumheksafluorfosfaattisuolana. Ja tämä suola reagoi myös kiivaasti ilman kosteuden kanssa ja synnyttää vetyfluoridia, joka on hyvin syövyttävä aine.
Nyt mä olen altavastaja asemassa. Tani osasi tieteellisesti perustella, miksi hän ei halunnut avaa litiumioniakkua. Ainoa mun oma peruste, miksi mä en halunnut räjäyttää lyijyakkua, on se, että olen kokeillut sen jo kerran, enkä halua toista kertaa.
Selvä. Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä teknisessä mielessä, jos ajatellaan, että meillä on nämä akut tässä nyt edessä, niin meillä on näköpiirissä?
Uskoisin, että koneteollisuuden puolella, työkoneteollisuuden puolella akkuja tulee entistä enemmän ja sähkön osuus lisääntyy. Henkilöautoissa meillä on stop and go. Nyt kun traktorin kanssa jotain tehdään, traktori jää käymään tyhjäkäyntiä. Varmaan työkoneteollisuus tulee saman kehityskulun kuin henkilöautot, eli ensin tulee tämmöinen stop and go, sen jälkeen tulee yhä enemmän sähköistä autonomiaa. Teholuokat ovat sen kokoisia, että varmaan tullaan menemään litiumioniakkujen kanssa, ja siinä kohtaa haluamme olla hyvin hyviä ystäviä elektroniikkateollisuuden kanssa, joka on jo kymmenkunta vuotta harjoitellut kännykän akkujen, tietokoneen akkujen kanssa sinne litiumioniteknologian tuomista. Se skaalautuu vaan ylöspäin.
Niin miksi meillä ei ole kaupan näiden painavien lyijymötiköiden sijaan niin litium-ioni-tekniikkaan perustuvia autoakkuja?
Jos käyt ostamassa muutamia uusimpia hybridimalleja, Mersun S-sarja, BMW 7-sarja, niin saat jo tämmöisen toivomasi litium-ioni-akku, mutta rahat ei taida vielä riittää. Eli koska tuotantosarjat ovat niin pieniä, markkinoille tullaan useimmiten premium-tuotteiden kautta, hintahaarukan hyvin yläpäässä olevien tuotteiden kautta, mutta uskon, että 5-10 vuoden aikajänteellä teknologian tuotantomäärä lisääntyy niin paljon, että ihan tavallisenkin kansan autoihin tulee tämän tyyppisiä ratkaisuja varmasti.
Mutta mites tämän elektroniikkapuolen, litium-ionipuolen akut? Siellä suuret haasteet taitavat olla materiaalitekniikan puolella, siis mistä materiaaleista litiumia voidaan, minkä materiaalien kanssa litiumtekniikkaa voidaan hyödyntää, vai oliko se näin, tutkija tohtori Tanja Kallio?
Litiumioniakuissa on paljon materiaaliteknologiakehitystä edelleen meneillään, että akkutyyppihän on sangen nuori, jos vertaa lyijyakkuihin, jotka ovat kehitetty 1850-luvulla. Litiumioniakut tulivat markkinoille 1990-luvulla, että siellä on vielä tilaa tehdä uusia keksintöjä. Ja tällä hetkelläkin paljon tai useat yritykset panostavat siihen, että kehitetään uusia materiaaleja, joilla tämä energia saadaan pakattua entistä pienempään tilaan. Näin ollen silloin esimerkiksi näihin ajoneuvoihin saataisiin sitten akkuja, joilla pystyy ajamaan entistä pidempään, kun samaan tilaan saadaan säilyttyä enemmän energiaa.
No, jos ajatellaan tämän päivän energiatiheyttä akussa ja mietitään, että eli paljon painoyksiköstä saadaan tuuletinta pyöritettyä tai kännykkää pidettyä päällä, niin miten arvioitte, että minkälainen kehitys on sanotaan seuraavan parinkymmenen vuoden aikana? Ihan semmoinen karkea arvio.
Sanotaan, että muutaman prosentin vuosivauhdilla se varmasti energiamäärä, niin kuin tallennettavan energian määrä tulee kasvamaan niin kuin sitä painoyksikköä kohde. Sitten uusien materiaalien markkinoille tulon myötä siellä voi sitten tapahtua harppauksia, jotka sitten voi johtaa isompiinkin edistysaskeliin.
Kun vertaan tässä pöydällä olevia, edessämme olevia akkusysteemejä, yhdyn tähän Tanjan nelinkertaiseen arvioon. Eli tuossa on Bossin tuommoinen akku, joka on perinteinen laatikko, ja sen vieressä on litiumioniakku, niin kyllä noiden energiasisältö on aika tarkalleen nelinkertainen litiumioniakun eduksi, vaikka niiden tilavuus on käytännössä sama.
Eli rakastakaa akkujanne, niin akut rakastavat teitä, mutta mikä on, Panu Sainio, ensinnäkin auton akulle parasta lempeä?
Parasta lempeä on tietysti säännöllinen riittävän pitkä ajaminen, jolloin se latautuu, mutta kyllä jos haluaisin akkua, niin jotenkin lahjoa viedessäni auton huoltoon pyytäisin huoltoa testaamaan auton akkuni. Eli nykyinen auton akku voidaan huollossa koekuormittaa ja testata ja sitä kautta saada tietoa siitä, että onko käyttökokemukseni oikea, ajanko liian lyhyitä matkoja, akku pääsee purkautumaan, tai onko akkuni tulossa elinikänsä päähän, se kannattaa vaihtaa ennen kuin jää ekan kerran aamulla tielle.
Niin, mites Tanja Kallio, tutkijatohtori Kemian laitos, miten sinä rakastat litiumakkujasi niin, että ne toimivat mahdollisimman moitteettomasti?
Litiumakut tosiaan eivät pidä kylmästä, eli kun tulet vaikka pakkasesta sisälle, niin kannattaa tovi odottaa ennen kuin laittaa litiumioniakun latautumaan. Kylmään akkuun saattaa muodostua metallista litiumia ladattaessa ja tämä sitten lyhentää akun käyttöikää huomattavasti.
Näin siis akkuasiantuntijat ja jatkamme energia-asioista johtava tutkija VTT, dosentti ja energialaskuri Pasi Vainikan kanssa. Minkälaista roolia akkutekniikan kehitys näyttelee uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä ja puhumme nyt tuuli- ja aurinkovoimasta?
Se on mahdollisesti aivan ratkaiseva, siis jos kustannukset ei nykyisestä laskekaan jostain syystä, niin tietysti sitten pitää tulla toimeen ilman, mutta tämmöiset niin kuin merkittävä kustannusten lasku akkupuolella, niin sillä on erittäin iso merkitys. Se ratkaisee aika paljon erityisesti vuorokauden sisäisestä energiavarastointiongelmasta, joka sitten tämmöisessä täysin uusiutuvassa järjestelmässä tulee. Toki tietysti pitää muistaa, että aurinkoa ja tuulta pitää järjestelmässä olla todella paljon, siis sanotaan karkeasti enemmän kuin 50% vuositasolla ennen kuin aktiivisia varastotoimenpiteitä tarvitaan. Mutta siitä huolimatta niin akku voi olla tämmöinen niin kuin todella nopean transition aikaan saava tekniikka tai osa.
Niin, te mietitte Tekesin rahoittamassa Neor Carbon Energy-projektissa tapoja, joilla energiaa voidaan varastoida tuulettomia ja auringottomia päiviä varten, ja yhtenä ratkaisuna energian varastointiin on hiilivedyt. Millaisella tekniikalla auringon ja tuulen tuottama energia muuttuu hiilivedyiksi?
Käytännössä siinä tuotetaan sähköllä väliaineita, eli vetyä, ja vety elektrolyysin kytkeminen sähköverkkoon, niin se voi samalla sitten tuottaa tämmöistä kuorma-joustopalvelua sähköverkolle, jossa tämmöistä vaihtelevaa tuotantoa on. Ja sieltä tulee sitten tämä vety, ja siihenkin erilaisia tekniikoita on olemassa, millä tämä vetyä tuotetaan. Ja sitten voidaan käyttää ilmasta otettua hiilidioksidia, ja sitten sen jälkeen periaatteessa nämä prosessit on olemassa aina, niitä voi tietysti parantaa, mutta että miten tavallisiin hiilivetyihin päädytään. Katalyyttisiä vähän painetta ja lämpötilaa prosessia.
No minkälaisia innovaatioita kaivataan ja mikä on Suomen teollisuuden rooli näiden innovaatioiden miettimisessä?
No rooli on sen kokoinen, kun halutaan ottaa. Sanoisin näin, että peli on auki ja oikeastaan kolme asiaa on hyvä tunnistaa tällaisessa uusituossa järjestelmässä. Ensimmäinen on tietysti suorat aurinko ja tuulivoimaa nyt sitten enimmäkseen tässä tapauksessa. Ja toinen paalu on sitten tämmöiset silloittavat teknologiat, siis silloin kun aurinko ja tuulta on järjestämässä paljon, niin on oleellista alkaa yhdistää energiaverkkoja, eli uusiutuvaa sähköä liikenteeseen, uusiutuvaa sähköä, lämpösektoria, teollisiin prosesseihin ja niin edelleen. Eli nämä niin kuin tämmöiset energiaverkkoja yhdistävät silloittavat teknologiat on oikeastaan se ensimmäinen niin kuin uusi peli, joka tässä tulee. Ja sitten kolmas on energiavarastot, jotka tulee sitten vähän myöhemmin.
Näin, lähetysaikamme alkaa lähestyä loppuaan. Ihan vielä lyhyesti, minkälaisesta aikajänteestä, Pasi Vainikka, puhutaan energiavallankumouksen kanssa?
No 2050 mennessä täytyy olla olemassa, jos nykyistä sitoumuksista pidetään kiinni, niin päästötön energiajärjestelmä, ei vain sähköjärjestelmä, vaan energiajärjestelmä, liikenne, lämpö ja teollinen käyttäjä myöskin tietysti se sähkö. Ja 2030 mennessä tämä järjestelmä täytyy minun mielestäni olla suunniteltu, jotta se voidaan rakentaa. Vuoteen 2030 on 5000 päivää.
Se ei ole pitkä aika se. Ja ajasta puheen ollen lähetysaikamme lähenee loppuun. On tullut aika kiittää seurasta, kuunnella lopputunnari ja todeta, että Tiede Ykkönen tulee jälleen ensi perjantaina samaan aikaan samalla kanavalla. Kiitoksia seurasta.
Tiede Ykkösen juontaja oli Jari Vaara. Yle Radio Yhdestä Hellevi Härkönen, hyvää päivää. Täällä Radio Yhdessä jatketaan musiikilla klassista kahteen ja Erik Tavasaarnan Sibelius-sarja jatkuu kello 14. Tänään kuultavassa jaksossa pysytellään edelleen 1890-luvun alkuvuosissa. Ja ohjelman jälkeen soi hieman Jean Sibeliuksen musiikkia, Impromptu E-duuri, 15 minuuttia vailla 13. Anteeksi, 15 tietysti. Ja 15 uutisten jälkeen sitten ohjelma jatkuu kultakuumeemme.